Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odabrane svite za teorbu Robera de Vizea. O ovom francuskom umetniku koji je živeo od 1660. do 1732. godine i danas se malo zna. De Vize je najpre bio u službi Luja 14. a 1719. godine je postao službeni učitelj gitare Luja 15. tada starog 9 godina. Njegov celokupan angažman u kraljevskoj porodici trajao je od 1680. do 1732. godine. De Vize je bio izuzetno cenjen kao izvođač na gitari, lauti, teorbi i violi da gamba, a ujedno je odigrao i podjednako značajnu ulogu u razvoju i gitare i teorbe. Njegov kompozitorski opus obuhvata brojne svite koje suštinski predstavljaju neformalni skup igara grupisanih oko istog tonalnog centra. Interesovanje za De Vizeova dela započeo je kompozitor i jedan od vodećih profesora klasične gitare u 20. veku Emilio Pujol, koji je 1928. godine priredio transkripciju De Vizeove svite u D-molu. Potom je renomirani austrijski gitarista, lautista i pedagog Karl Scheidt priredio aranžman istog ostvarenja koji je postao vrlo popularan. Ipak, izvođenje De Vizeove muzike na modernoj klasičnoj gitari obuhvata i brojne modifikacije koje utiču i na stvaranje drugačijeg zvuka od onog na autentičnoj baroknoj gitari. Mi ćemo ove večeri slušati dve De Vizeove svite za teorbu iz 1716. godine u originalnoj instrumentaciji. Sviraće José Miguel Moreno.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali ste nekoliko odabranih svita Robera de Vizea. Svirao je José Miguel Moreno na teorbi. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili Zoran Uzelac i Ana Ćirica.